Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 21-may shanba. Studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani yuklab olib, istagan paytda tinglashingiz mumkin. Bugungi dasturimizda.
Afg'oniston bizga eng yaqin, shu bilan birga eng uzun chegara bo'lgan qo'shnilarimizdan.
Afg'oniston bilan eng uzun 1400 kilometrdan ortiqroq chegaraga ega Tojikiston uchun o'zining janubiy qo'shnisi bilan aloqalarni rivojlantirish va mustahkamlash muhim masalalardan biri bo'lib kelmoqda.
If we vote to leave on the 23rd of June, we will be voting for higher prices.
Britaniya Yevropa ittifoqini tark etadimi?
The magic key to teach any language is culture.
Amerika maktablarida xorijiy tilni o'rganish shart degan qoida yo'q. Muhim tillar o'qituvchilari nomli dastur shuni o'zgartirishni maqsad qilgan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Afg'oniston bilan eng uzun 1400 kilometrdan ortiqroq chegaraga ega Tojikiston uchun o'zining janubiy qo'shnisi bilan aloqalarni rivojlantirish va mustahkamlash muhim masalalardan biri bo'lib kelmoqda. Afg'oniston prezidenti Muhammad Ashraf G'anining yaqinda Tojikistonga ilk rasmiy tashrifi davomida qurilishi boshlangan yirik elektr uzatish tarmog'i Kasa 1000 loyihasi nafaqat ikki mamlakat, balki mintaqa davlatlarining umumiy taraqqiyotiga xizmat qiladi deb ko'rilayotgan bo'lsa, ba'zilar bunga u qadar ishonishmaydi. Aziz radio tinglovchilar, Tojikiston va Afg'oniston orasidagi munosabatlar va aloqalar rivoji haqidagi navbatdagi lavhada Tojikistondan men Ravshan Shams ma'lumot berib o'tishga harakat qilaman. Tojikistonlik jamiyatshunos Anatoliy Xaymshoyev aytadiki, bugungi kunda ikki asosiy sabab qo'shnichilik aloqalari yanada rivojlantirilishini shart etadi.
Развитие сотрудничества Таджикистана с Афганистаном обусловлено двумя основными причинами. Самое главное и первое.
Tojikiston va Afg'oniston o'rtasidagi aloqalar rivojlantirilishiga ikki asosiy sabab omil bo'lib xizmat qiladi. Eng muhimi va birinchisi bu kommunikatsion qamoldan chiqish. Ikkinchisi esa o'zaro iqtisodiy va savdo-sotiq aloqalarini rivojlantirishga bog'liq, deydi Xaymshoyev. Afg'onistonda bir necha yil ishlagan tojikistonlik sharqshunos Nosir Tilloyevning fikricha, har ikki davlat aloqalarini rivojlantirishning juda ulkan imkoniyatlari bor.
Potensialni har bir kishvar baroyi rushdi, hamkorlik, iqtisodiy, ijtimoiy, farangi va siyosiy xili musoidat.
Har ikki mamlakat orasida iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va siyosiy aloqalarni rivojlantirishning imkoniyatlari juda keng va har ikkalasi ham bunga tayyor bo'lib, bir daryoning ikki sohilida qarangki, Fayzobod, Ishkoshim, Fanj, Badaxshon, Shug'lon, Darvoz kabi bir nomdagi mavzelar bor. Ular 100 yillardan beri bordi keldi qilishadi. Keyingi yillarda esa AQSh hukumati ko'magida oradagi Amudaryo ustiga bir nechta zamonaviy ko'priklar qurilib, Tojikiston tomonida ozod iqtisodiy mintaqalar tashkil etildi, deydi Tilloyev. Uning fikricha, ba'zi rus tahlilchilari, masalan, Aleksandr Knyazovning mintaqa davlatlari Qirg'iziston, Tojikiston, Afg'oniston va Pokiston orasida ulkan elektr uzatish tarmog'i loyihasi Kasa 1000 ning qurilishi boshlanishi sarob va afsona hisoblanishi, yumshoq qilib aytganda, ko'ra olmaslikdir. Uning hamyurti tahlilchi Anatoliy ham shunday fikrda.
Что касается проекта «Касса тысячи», как некоторые аналитики говорят, что это чисто западная политика, поддерживаемая Америкой.
«Касса Минглой Хасана» Америка коллеткан, гарб сиосаты деп гапрыеткан, базы тахлилчиларге келсек, to'g'risini aytganda, bu loyihadan barcha markaziy Osiyo davlatlari foyda ko'radi. Bundan tashqari, Tojikiston va Afg'oniston o'rtasida quriladigan temir yo'li o'rtadagi aloqalar rivojiga qo'shimcha turtki berishi shubhasiz. Afg'oniston lideri ta'kidlaganidek, mintaqaviy xavfsizlikda Xitoyning ishtiroki zarur. Orada mamlakatlarning milliy xavfsizligi turibdi. Bu juda muhim jihatni nazardan qochirish nodonlik bo'lar edi. Ro'yirost aytganda, orada qalamishlik qilib mintaqa taraqqiyotiga xalal berayotgan kuchlar yo'q emas, deydi Xaymshoyev. Keksa avlod vakillaridan bo'lgan tojikistonlik ziyoli Zoirjon Ergashev Tojikiston va Afg'oniston o'rtasidagi qo'shnichilik aloqalari haqida shunday fikr bildiradi.
Afg'oniston bizga eng yaqin, shu bilan birga eng uzun chegara bo'lgan qo'shnilarimizdan hisoblanadi. Keyingi paytda vaziyatni sog'lomlashishini hisobga olgan holda Tojikiston tomonidan Afg'onistonga bir qator yordamni beryapti. Eng asosiy yordamlardan biri elektr energiyasi ta'minoti yo'nalishidir. Ikkinchidan mana Amerika davlatining yordamida, Tojikiston hukumatining ko'magi yordamida tan darosi orqali o'tkazilgan ko'priklar ikki davlat, ikki qo'shni orasidagi aloqalarni mustahkamlashga ijobiy xizmat ko'rsatyapti deb o'ylayman men. Va kelajakda Tojikistonning rivojlanib borayotgan sanoati iqtisodiy uchun bozorga kerak bo'lgan paytda Afg'oniston geografik jihatdan bir muhim rol o'ynaydi degan fikrdaman. Shuning uchun bu ikki davlat xalqlari orasida bordi keldi, madaniy sohada, san'at sohasida yaxshi yo'lga qo'yilsa, har ikkala xalqni manfaatiga mos keladi. Masalan, biz buyuk afg'on qo'shiqchisi Ahmad Zoirning qo'shiqlarini hozir ham bo'lsa sevib tinglab kelamiz misol. Afg'on yozuvchilarini bilamiz, ularning kitoblarini o'qiganmiz. Mana shunday almashinuvda ma'naviy yo'nalishda bo'ladigan bordi keldilar, har ikkala xalqni manfaatiga xizmat qiladi deb ishonaman.
Deydi ziyoli Zoirjon aka. Xo'jandlik tojik ziyolisi Alisher Oxunov aytadiki, Afg'oniston prezidentining Tojikistonga rasmiy tashrifi mintaqa xavfsizligi ta'minlanishini yangi bosqichga ko'taradi.
Inazon Shavdar aytadiki, hamkori mutaqobili du kishvar tavonistaki, masalan, hamkori xub va rohmonat va masalan,
bu shundan dalolat beradiki, ikki mamlakat oradagi o'zaro aloqalarni yaxshilashga erisha olganlar va masalan, mintaqa xavfsizligini ta'minlashga xizmat qiluvchi yangi shartnomalarni olaylik. Jumladan, Tojikiston va Afg'oniston o'rtasidagi terrorizm, ekstremizm, narkotik moddalar tranziti va uyushgan jinoyatchiliklar oldini olishga qaratilgan har qanday kelishuvlar mintaqa davlatlarining tinchlikning rivojlanishiga xizmat qiladi, deydi Oxunov. Kuzatuvchilarning ta'kidlashicha, Tojikiston va Afg'oniston o'rtasidagi aloqalar rivojining istiqboli porloq bo'lib, hamma narsa afg'on tuprog'ida jangovar harakatlarga chek qo'yilishiga bog'liq. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
XIX asrda britaniyaliklar imperiyamiz shu qadar kattaki, uning qaysidir qismida oftob doimo charaqlab turadi deb maqtanib gapirar edi. 20-asr o'rtalariga kelib, urush va isyonlardan toliqqan Britaniya mustamlakalarning aksariyatini boy berdi. Studiyada men, Shohruh Hamro. iyunda britaniyaliklar Yevropa ittifoqidan chiqish masalasini umumxalq referendumda ovozga qo'yadi. Buyuk Britaniya va Shimoliy Irlandiya birlashgan qirolligi deb atalmish mamlakatga Angliya, Shotlandiya va Wales ham kiradi. Butun qirollikda saylash huquqiga ega aholining 83% inglizlar. Shotlandiya, Wales va Shimoliy Irlandiya aholisining aksariyati Yevropa ittifoqi tarkibida qolish tarafdori. Biroq Angliya aholisi ko'pchilik bo'lgani sababli ularning ovozi asosiy rol o'ynaydi. Agar referendum ishtirokchilarining aksariyati Yevropa ittifoqidan chiqish uchun ovoz bersa, Birlashgan qirollik jiddiy muammolarga duch kelishi aniq deydi siyosatchilar va mutaxassislar. Avvalambor Shotlandiya Britaniya tarkibidan chiqishga qaror qiladi, deya ogohlantirdi yaqinda sobiq bosh vazir Tony Blair. ...2014-yilda Shotlandiyada bu masala referendumga qo'yilgan edi. O'shanda saylovchilarning 55% Britaniya tarkibida qolishni ma'qullagan. Ammo o'shandan buyon millatchilar va ayirmachilar tarafdorlari ko'paydi. Kelasi yillarda masala yana referendumga olib chiqilishi ehtimoli katta. Yevropa ittifoqi tarkibida qolishni ma'qullayotgan shotlandiyaliklar soni so'nggi haftalarda 64% dan 76% gacha oshdi.
I think if we were to be taken out of the European Union when we had expressly said we wanted to stay in.
Shotlandiyaning millatchi rahbari Nicola Sturgeon, agar Yevropa ittifoqidan chiqishga majbur qilinsak, mustaqillik masalasini yana referendumga qo'yishdan bizni to'xtatib bo'lmaydi, deb aytdi. Shimoliy Irlandiyada ham Yevropa ittifoqida qolish tarafdorlari ko'p, ovoz beruvchilarning qariyb 4/3 qismi. Bu katolik va protestantlarni birlashtirib turgan masala. Taniqli tadbirkor Len O'Haganning aytishicha, Yevropa ittifoqidan chiqish oqibatida Buyuk Britaniya fuqarolari uchun Irlandiya respublikasida, irlandiyaliklar uchun esa Britaniyada yashash va ishlash bobida yangi qonunlar qabul qilinishi kerak bo'ladi. Uyali aloqa roamingi uchun to'lovlar, ish kuni, ish shartnomalari qatorida elektr energiyasi, xavfsizlik va qator boshqa masalalarni qayta ko'rib chiqishga majbur bo'lamiz, deydi u. Agar Yevropa ittifoqidan chiqsa, Shimoliy Irlandiya qirollikning boshqa qismlariga qaraganda kattaroq ziyon ko'rishi mumkin. Shimoliy Irlandiyadan eksport qilinadigan tovarlarning 61% Yevropa ittifoqiga sotiladi. Fermerlar daromadining 87% Yevropa ittifoqi subsidiyalardan iborat. Siyosiy o'zgarishlar haqida ham o'ylash kerak. Yevropa ittifoqining moliyaviy yordami hisobiga Britaniya parast unionist, protestantlar va millatchi katoliklar orasida sulhga erishilgan. Ittifoqdan chiqish esa katolik millatchilarni yana terrorchilikka qo'l urishga majburlashi mumkin, deydi tahlilchilar.
On the 23rd of June, we will be voting for higher prices. We will be voting for fewer jobs.
Referendum natijalari qanday bo'lishidan qat'i nazar, 23-iyun Britaniya uchun jiddiy burilish nuqtasi bo'ladi. Ayrim kuzatuvchilar oqibatlar salbiy bo'lishi haqida ogohlantirmoqda. Agar aksar angliyaliklar Yevropa ittifoqidan chiqishni ma'qullasa-yu, Shotlandiya, Wales va Shimoliy Irlandiyada saylovchilar ittifoq uchun ovoz bersa, Birlashgan qirollikning turli qismlari orasidagi munosabatlar taranglashadi. Bu esa Buyuk Britaniya mohiyatini savol ostiga qo'yib, britaniyaliklar o'zligini inqirozga tushirishi mumkin. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Tasvirni aniqlovchi texnologiya hozircha boshlang'ich bosqichda. Masalan, Facebook foydalanuvchilarning suratini avtomatik ravishda taniy oladi. Kelajakda bu texnologiya rivojlangani sari mijozlar va korporatsiyalarning jismoniy dunyo bilan munosabati o'zgarishi aytilmoqda. Mahsulot qutisidagi ma'lumotni ko'rish yoki yo'qolgan pulni topish kundalik hayotda oddiy holatga aylangan. Zamonaviy mashinalarda to'siqlarni aylanib o'tishga yoki aeroportda tahdidlarni aniqlashga imkon beruvchi texnologiya rivojlanmoqda. Bunday texnologiya yordamida tasvirga aloqador ma'lumot internetda va jismoniy dunyoda aniqlanib, qayta ishlanadi. Kelasi 5 yilda dunyo bo'ylab bunday texnologiyaga asoslanib ishlovchi mahsulotlar bozori kengayib, 30 milliard dollarga yetishi kutilmoqda. Nyu-Yorkdagi Cornell universitetida kompyuter fanlari professori Serj Belongening aytishicha, tasvirni tanishga imkon beruvchi texnologiya teta poya qilmoqda.
What we're seeing is a lot of potential and a lot of
Tesla, Uber, Google kabi kompaniyalar o'zi yuradigan mashinalar va taksi ishlab chiqarishga sarmoya kiritayapti. Bu sohaning istiqboli yuksak, ammo hozircha jarayon boshlang'ich bosqichda.
This has not borne fruit yet.
Deydi olim. Professor Belongening aytishicha, tasvirni tanishga imkon beruvchi texnologiya borgan sari rivojlanib, Facebook kabi ijtimoiy sahifalarda foydalanuvchilar tomonidan keng foydalanilmoqda. Bu internetda reklama beruvchilar uchun katta imkoniyatlar ochmoqda.
Analyzing the content of these images actually allows them to study the demographics.
Sahifaga qo'yilgan barcha suratlarni o'rganish jarayonida foydalanuvchilarning sahifaga qayerdan kirayotganini bilish mumkin. Demak, reklama ham olingan ma'lumotga yarasha moslanadi,
deydi Belongi. Bunday texnologiyadan xavfsizlik bilan shug'ullanuvchi kompaniyalar ham foydalanmoqda. Masalan, Britaniyada ishlangan TrueVis skaneri ko'p sonli odamlar orasida qidirilayotgan insonni topishda yordam bera oladi.
The technology is a highly sensitive camera that can detect and distinguish objects.
Yuqori sezgi salohiyatiga ega kamera hatto bir necha qatlam kiyim kiygan odamlar va puxta yashirilgan obyektlarni topib aniqlaydi,
deydi Digital Barriers kompaniyasi rahbari Zak Dofman. Yoki Neck kompaniyasining NeoFace programmasini olaylik. Nyu-Yorkning John Kennedy nomidagi xalqaro aeroporti xavfsizlik xizmati mamlakatga soxta ism yoki ko'rinish bilan kelgan odamlarni aniqlashda undan foydalanishi kutilmoqda. Markets and Markets kompaniyasi ma'lumotiga ko'ra, tasvirni tanishga imkon beruvchi texnologiyadan savdoda ham keng foydalanish mumkin. Masalan, do'konda smartfon yordamida mahsulotni topishda. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika maktablarida xorijiy tilni o'rganish shart degan qoida yo'q. Ko'plab mamlakatlarda maktab o'quvchilari kamida bitta qo'shimcha til o'rgansa, AQShda bunday emas. Muhim tillar o'qituvchilari nomli dastur shuni o'zgartirishni maqsad qilgan. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadi.
The magic key to teach any language is culture.
Tamir Al-Sharkaviy maktab o'qituvchisi.
It gets it easier for you and for the kids if you try to connect
o'rgatayotgan narsangizni shu til mansub joyga bog'lab tushuntirsangiz o'zingizga ham bolalarga ham oson bo'ladi, deydi u.
Marhaba.
Marhaba.
Al Sharkavi Yaxsh Davlat Departamentining Muhim tillar o'qituvchilari nomli dasturi doirasida kelgan. Xitoy va Misrdan kelgan o'qituvchilar amerikalik maktab bolalariga o'zlarining til va madaniyatlarini o'rgatadi.
Some parents reached out with me to because they wanted to know how to
Ayrim ota-onalar menga bog'lanishadi, chunki ular Washingtondagi islamofobiya kabi narsalarni bolalariga qanday tushuntirishni bilmaydi. Ular musulmon emas, lekin bolalariga mavzuni to'g'ri tushuntirishni xohlaydi. Shu narsa biz qiladigan ishning bir qismi deydi misrlik o'qituvchi.
Can you say it, Jason?
Bolalarning ko'pi ispan zabon, ingliz tilini ikkinchi til sifatida o'qishadi. Endi esa arabcha o'rganishyapti.
I really believe in students having a global education.
O'quvchilar global ta'lim va xalqaro dunyoqarashga ega bo'lishi tarafdoriman, deydi o'qituvchilardan biri.
How did you know it's a rabbit and not a bunny? What clues did you use?
Laura Lerner, men ingliz tili muallimi. U dars beradigan maktab ham chet tillari dasturiga qo'shilgan.
When students are learning multiple languages, they end up learning all of them.
O'quvchilar bir necha tilni o'rgansa, hammasini tez qabul qilishga odatlanadi, deydi u. Tomonlar bir-birlarining madaniyatini ham o'rganadi.
I started to change my point positively towards generally to Americans. I don't depend on the media more.
Amerikaliklarga nisbatan munosabatim yaxshilana boshladi. Amerikaliklar arablarni, musulmonlarni yomon ko'radi degan matbuot xabarlariga ortiq ishonmayman, deydi o'qituvchi.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Washingtonning o'zida ko'p narsani o'rganyapman, deydi Al Sharkavi.
I think Washington DC is like the most fantastic place for
Washington har qanday millatdagi odam uchun eng ajoyib joy. AQSh olish mumkin bo'lgan eng yaxshi taassurotlarni shu yerdan topasiz, deydi u.
Lots of colors, lots of religions.
Turli rang, din va dunyoqarashdagi odamlar bor, qo'shimcha qiladi u.
Babet, Montenza.
Bu bolalar o'rgangan barcha arabcha so'zlarini yodda saqlay olmasliklari mumkin. Balki o'qituvchilarining nomini ham esdan chiqarar, ammo muallimlaridan qandaydir xotira qolishi aniq. Balki uning arabligini, musulmon bo'lganini eslashar. Ta'lim va madaniyat almashinuvi uchun shu ham katta gap. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika ovozi o'zbek xizmati radio dasturi.
Har kuni kech soat 7:30 da Shahrvand FM 87.8 to'lqinlarida.
Internetda amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org sahifalarida.
Prezident Barak Obama shoy transgender talabalarga o'zi xohlagan hojatxona va kiyim almashtiradigan xonadan foydalanishga ruxsat berdi. Transgender deganda o'zini tug'ilgan jinsidan farqli deb biladigan odamlar tushuniladi. Misol, ayol o'zini erkak, erkak esa ayol deb biladi. Ayrim shtatlar Obamaning qaroridan g'azabda. Shimoliy Karolina shtatida bunga qarshi qonun qabul qilindi. Ba'zi maktablarda bunday yoshlar uchun alohida hojatxonalar ochilyapti, toki o'quvchi erkin harakat qilsin. Mavzu bilan studiyamizda men Nasiba Tohir. Washington shtati Seattle shahridagi Nathan Hale maktabida bolalar bundan e'tiboran har ikki jins vakillarining kirishi mumkin bo'lgan hojatxonadan foydalanishi mumkin. Bunda transgender o'quvchi Destin Kramer va uning yordamchilarining xizmati katta.
It was a long process and it was really difficult. It got so stressful at times. I lost motivation.
Juda uzoq kurashdik, deydi Destin. Shunday bir mashaqqatli jarayon ediki, ba'zida hammasiga qo'l siltagim keldi, chunki baribir hech narsa o'zgarmaydi deguvchilar ko'p edi. Oregon davlat universitetida studentlar muammoga ayri yechim topdi. Ko'ngillilar "Men sen bilan" degan nishonni taqib yuradi. Ya'ni transgender o'quvchi hojatga borishi kerak bo'lsa, ko'ngilli bola bilan birga boradi va bezoralardan himoya qiladi yoki shunchaki dalda beradi.
It's something that for a long time has been needed to be recognized and acknowledged.
Universitetda neutral hojatxonalar ham ishga tushdi. Aksariyat amerikaliklar hojatxonaga boshqa jins vakili kirib kelishiga qarshi. Ko'plar maktablarda endi transgender bolalar uchun yangi qoidalar joriy qilinganidan norozi. Respublikachi senator Ted Cruz bu g'irt ahmoqona fikr deydi.
Demanding that every public school
now allow grown men and boys into little girls bathrooms.
Qizlarning hojatxonasiga endi erkaklar ham, o'g'il bolalar ham bemalol kirishi mumkin. Bu nimasi deya g'azabda Kruz. Avvaliga Shimoliy Karolina odamlardan tug'ilganlik guvohnomasida qanday jins yozilgan bo'lsa, ana shunga mos hojatdan foydalanishni talab qilib qonun chiqargan edi. Ketidan bunga qarshi federal hukumat transgender o'quvchilar o'zi xohlagan hojatdan foydalanishi mumkin deb yo'riq berdi. Federal yo'riqqa amal qilmagan maktablar esa davlatning moliyaviy yordamidan quruq qolishi mumkin. Washingtondan Zlatita Xok, Nasib Otaxir.
As I went walking that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway. I saw below me that golden valley. This land was made for you and me.
This land is your land.
Respublikachilardan prezidentlik uchun nomzod Donald Tramp AQShning savdo hamkorlariga nisbatan keskin fikrlari bilan taniqli. U janubiy chegarada quriladigan devor xarajatini Meksika zimmasiga yuklamoqchi. Xitoy bilan mavjud 366 milliard dollarlik savdo defitsitini kamaytirish uchun esa bu yerdan keladigan tovarlarga tariflarni oshirish niyatida. Iqtisodchilar esa bunday o'zgarishlarning Amerika uchun falokatli bo'lishidan ogohlantirmoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. O'tgan yili AQSh Xitoyda ishlab chiqarilgan yarim trillion dollarlik mahsulot xarid qilgan. Xitoy esa AQShdan 116 milliard dollarlik mol olgan. Bu nomutanosiblikni to'g'rilash uchun Tramp Xitoy tovarlariga qo'yilgan bojni 45% ga oshirmoqchi.
We have a $500 billion deficit.
Xitoy bilan 500 milliard dollarlik savdo defitsitiga egamiz. Buni o'zgartiramiz. Bizda buning imkoniyati bor. Bankdan o'g'irlagandek bizni o'marishyapti, deydi Tramp. Tramp tarafdorlari va Xitoy tufayli ishidan ayrilgan millionlab amerikaliklar uchun bu xush xabar. Ammo Gordon Hanson kabi mutaxassislar bunday taklifning haqiqatga to'g'ri kelmasligini aytadi.
You can see why he does it politically, but the economic foundation for it.
Buning siyosiy sabablarini tushunamiz, ammo iqtisodiy jihatdan u hech qanday asosga ega emas, deydi tahlilchi Hanson. 45%lik tarif Jahon savdo tashkiloti qonunlariga zid bo'lish bilan birga, bunga qarshi Xitoy ko'radigan choralarning oqibati yanada og'ir bo'lishi mumkin.
What my analysis suggested was two simple things. If you limit imports from a single country,
mening tahlilim ikki narsani ko'rsatyapti. Xitoy kabi bir davlatdan importni cheklasangiz, bunday mollar boshqa davlatlardan keladi, deydi iqtisodchi Fred Bergsten. Jahon bankining sobiq xodimi Chet Baun Xitoy va AQSh o'rtasida savdo urushi boshlanishidan ogohlantiradi.
China has shown over the last few years that in any instance that a country has imposed new trade.
Oxirgi yillarda Xitoy tutgan yo'l shundayki, qachon biror davlat unga qarshi savdoni cheklasa, u shunga mos chora ko'rgan. Tramp taklifiga javoban Xitoyning bunday yo'l tutishi hatto Jahon savdo tashkiloti qoidalariga ham zid emas, deydi u. Tramp esa tanqidlarga e'tibor bermayapti.
And you're going to look back and you're going to say, "You know what? That's what we started winning again."
Ortga qarab shu ishga kirishgan paytimizdan muvaffaqiyat qozonishni boshlaganimizni eslaysiz hali. Men hokimiyatga kelsam, g'olib bo'lishda davom etamiz, deydi respublikachi nomzod. Ammo bunday siyosat odatda muvaffaqiyatga emas, balki hamkorlar bilan savdo va ishonchining kamayishiga sabab bo'ladi, deydi iqtisodchilar. Behzod Muhammadiy, Washington.
Aziz tinglovchi, bugungi eshitirishimiz mana shulardan iborat. Internetdagi manzilimiz amerikaovozi.com. YouTube'dagi kanalimiz, Facebook va Odnoklassnikidagi sahifalarimiz ham boy ma'lumot manbai. Hozircha xayrlashamiz. Washingtondan men Shohru Hamroh. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.